Ардақты ағайын, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Украина Ресей газының Еуропаға тасымалын қайта жалғастыруға жол беретін келісімге қол қойды. Жексенбі күні Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко, Чехия премьер-министрі Мирек Тополанықпен келіссөздерден кейін өзінің хаттамаға қол қойғанын айтты. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Еуропа одағының бақылаушы тобы газ тасымалын бақылауды бастағанда ғана Ресей газы Еуропаға қайта жіберілетін болады деп мәлімдеді. Ресей Украинадан Еуропаға делінген газды ұрлады деп айыптап, ресми Киев оны мойындамай отыр. Украинаның мемлекеттік нафтогаз компаниясы Ресей ресмилері мен Украинаның өз базарына Ресей газын қайта жеткізу жөніндегі келіссөздері еш нәтиже бермеді деп отыр. Бұл туралы Газпроммен келіссөздер жүргізіп, Мәскеуден еліне оралған Олег Дубина мәлімдеді. Бұл Ресей газын Украинаға қайта беру жөніндегі келіссөздер Ресей газын Украина арқылы Еуропаға жеткізу келіссөздерінен екі бөлек жүргізілді. Словакия Ресей Украина газдауына байланысты туындаған газ дағдарысынан кейін атом электр станциясын қайта ашатынын айтты. Словакия Еуропа одағына қосылу келісімі бойынша өзінің Ясловски-Бахунис электр станциясын 2008 жылы жауып тастаған болатын. Енді словак үкіметі Ресей газының берілуі тоқтап қалған соң оны қайта іске қосу қажеттігін көтеріп отыр. Словакия премьер-министрі бұл үкіметтің одаққа қосылу келісімін бұзу екенін түсінеді, бірақ елдегі жағдай соған мәжбүрлеп отыр деген. Израиль өз әскері Газада Хамас жауынгерлерімен соғысып жатқанымен, өздері қарқынды түрде қақтығысты тоқтататын дипломатиялық жолды қарастырып жатқанын мәлімдеп отыр. Қорғаныс министрі ондағы екі бағыт арасындағы тұрған қарама-қайшылық жоқ деді. Ол дипломатиялық жол туралы толық мәлімет бермеді, дегенмен оның кеңесшісі Амос Гилад Мысырдың арағайындығымен жүріп жатқан келіссөздерге қатысу үшін Каир қаласына бармақшы. Газаның солтүстігіндегі Бейт-Лахияға болған жексенбі күнгі шабуылдардан кемінде 5 палестиндік қаза тапты. Палестиндіктер екі апта бұрын басталған Израильдің бұл соғысынан 800-ден аса адам қаза болғандығын айтып отыр. Хамас жетекшісі Халель Мешаль Израильді Газадағы Холокостқа жауапты деп айыптап, оның басқыншылығы тек аймақты ханға бөктірді деді. Сирия астанасынан берілген оның сөзін барлық араб телеарналары шығарды. Онда Мешаль Израильдің Газаға 15 күндік әскери соққысы еврей мемлекетінің моральдық тұрғысына қайшы келеді деді. Израиль Хамасты бейбіт тұрғындардың өліміне кінәлап, Хамастың жауынгерлері бейбіт халықты қалқан етіп, олардың мекеніне тығылып отыр деді. Хабарларға қарағанда ақш президенті Джордж Буш өткен жылы Израильдің Иранның ядролық кешеніне шабуылдамақ болған ұсынысын қайтарып тастаған. The New York Times басылымының айтуынша, Құрама Штаттардың атын атамаған жоғарғы ресми өкілі ол ұсынысты өткен жылы Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт жасағанын, ол үшін ақштың басқарылатын әуе бомбаларын және Иранға соққы беру үшін Ирақтың үстінен ұшуға рұқсат сұрағанын айтқан. Бірақ оған Буш әкімшілігінің қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс бастаған ресмилері қарсы шығып, Иранға шабуыл еш нәтиже бермейді деп Бушты көндіргендігін айтқан. Ирак билігі осы айдың соңында болатын жергілікті сайлаулар туралы бұрмалап жазған журналистер айыппұлға тап болуы мүмкін екенін ескертті. Reuters ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ирактың ақпарат көздеріне таратылған ол ескерту хатта сайлау туралы дұрыс жазбаған журналист жабдықтарынан айырылуы мүмкін немесе дәл жазбаған хабар үшін қоғам алдында кешірім сұрауға мәжбүр болады делінген. Пәкістан ресмилері ауған шекарасына жақын тайпалық аймақта жүздеген содыр пәкістандық күштерге шабуыл жасады деп хабарлап отыр. Талибан мен Әл-Қайда жауынгерлерінің белсенді орталығына айналған бұл қақтығыстан 6 әскер мен 40 шақты содыр өлді. Кибер шабуылдаушылар ауған шекарасынан өтіп жергілікті талибан жауынгерлеріне қосылып, 600 жауынгер шайқасқа шыққан. Ресмилердің айтуынша қақтығыс бірнеше сағатқа созылып, атыстар ұзаққа созылған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақштың жаңа сайланған вице-президенті Джо Байден өзінің Ауғанстанға сапарында бұл елге американдықтардың ұзақ мерзімді қолдауы болатынын айтты. Сенбі күні президент Хамид Қарзаймен кездескен Байден терроризмге қарсы күрес, американдық әскерлер санын көбейту және ауғандық күштерді жабдықтау туралы сөйлескен. Ақшта жаңа сайланған президент Барак Обама Ирактағы соғысты аяқтап, американың әскери күшін Ауғанстанға бұруға сөз берген. Ресейдің Алтай өлкесінде «Газпром» авиакомпаниясының тікұшағы апатқа ұшырап, 8 адам қаза болды, тағы 3 адам ауыр жараланған. Апат болған жерге құтқарушылар мен дәрігерлер жіберілді. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, жұма күні жоғалып кеткен тікұшақ Алтайдың Көшіғаш ауылынан 420 шақырым таулы жерге құлаған. Апаттан қаза болғандардың арасында Ресей президентінің мемлекеттік думадағы өкілі Александр Касопкин де бар. Тікұшақта болған 11 адамның қатарында Алтай республикасының үкімет мүшелері де болды. Индонезияның шығысында 250 жолаушысы бар паром ауа райының қолайсыздығынан суға батып кетті. Елдің көлік министрлігі 150 адам паромнан секіріп кеткен, олардан еш хабар болмай отыр деді. Сенбі күні түстен кейін Сулавеси аралынан шыққан жолаушылар қайығы тропикал